Gepliyer Adatlyk Radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynda Türkmenistanly seçmeniň gatnaşyk derejesiniň ýokary bolandygy aýdylýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurtda Adatlyk Radiosynyň çeşmelerini gözleýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynda hakyky bäsleşligiň ýetmezçiligi edenligini we ses bericilerde saýlamagy hakyky şertleriň bolmandygyny aýtdy.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıkları için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besteşliğin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19. Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sinçilir Misyasının yolbaşçısı ve yorita koordinatori Michael Georg Link jurnalistlere aitti. Orsiýanyň merkezi saýlaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen saýlawlarda seslerin 99.8%-niň sanylmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny eglan etdi. Saýlawlarda beýleki kandidatlar Putinden ören uzakda galdy. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 67.47% ýa-da 73.36 million adama barabar boldy diýip merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Panfilova 19 Martta televizion çıkışında aýtdy. Saýlawlaryň öňüňe çyrasynda Orsiýanyň mediasynyň Kremliň aýdyk zalymlyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we sesleriň 70%-niň Putina berilmegine garaşypdyr. Orsiýanyň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orsiýa saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boyunca hat köp ihtiyarlığı iyi oldu deyip Sapçak belledi. Şol bırakta da Orsiyet saylovlarının Türkmenistan'da geçirilen ses verişliğinde saylovçuların rekordlu katnaşık derecesinin hasavalınanlığı haber verildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12,000 adamyň ses berenligini Orsiýanyň RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Orsiýanyň elçihanasynda ýerleşen saýlaw uçastygynda ses bericileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saýlaw uçastyklary Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde ýerleşdirilipdi. Saýlawlaryň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlarındaky ýeňişi bilen gutlady. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine 90% çemesi ses bilen 3 gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Orsiýanyň has uly üstünliklere ege boljagyna we halkara sahnasynda abyryny berkitjegine ynan baglady. Berdimuhammedow öz adından we Türkmenistanyň hökümetiniň adından Putina ýoldan gutlagynda Orsiýet halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen ugruny bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýete aýpladylar. Ýewropa Birleşigi Büyük Britaniýanyň hökümetiniň Orsiýet Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlygy kabul edýär diýip Ýewropa Birleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19-njy martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Orsiýetiň öňki harby aňtaw ofitseri Sergey Skripal Orsiýetiň ençeme gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.